Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы бағдарламасы. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, апта тынысының жүргізушісі мен Күлей Бестай, алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта кетейін. Премьер-министр Кәрім Мәсімов өз өміріндегі ең маңызды құжатқа қол қойғанын айтып, президент Назарбаевқа халық қаһарманы деген атақ беруді ұсынды. Қазақстан ғалымдары үкімет басшысынан қалыспай, президент Назарбаевқа ғасыр ғұламасы деген атақпен қоса жаңа минералды суды Нұрназиен деп атады. Азатқа берген сұхбатынан кейін Уәлихан Қайсар руханият партиясының съезіне қатыспай тізіміне енбей қалды. Оппозициялық саясаткер Уәлихан Қайсар Мақсұт Нәрікбаевтың әділет партиясына мүше болып, мәжіліс сайлауына түсетін болды. Алматыда террорлық шабуылдар жасамақшы болды деген 5 күдіктінің көзі жойылып, арнайы күштердің 2 жасағы қаза тапты деп хабарлады бас прокуратураның арнайы өкілі. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмасаңыз, осы және басқа да тақырыптарды толығырақ тыңдайсыз.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, енді апта тынысы бағдарламасымен толығырақ таныстыра кетейік. Өткен аптада Қазақстан президенті екі бірдей атақты иеленді. Оның бірі халық қаһарманы атағын премьер-министр Кәрім Мәсімов ұсынып, бұл менің өмірімде қол қойған ең маңызды құжатым деп атады. Кәрім Мәсімов президент Нұрсұлтан Назарбаевты Қазақстанның жоғары мемлекеттік наградасы халық қаһарманы атағына ұсынғаны туралы қарашаның 29 күні Астанада өткен үкімет отырысында әділет министрі Рашид Түсіпбеков хабарлады. Үкімет мүшелері бұл ұсынысты бір ауыздан қолдаған соң премьер-министр Кәрім Мәсімов тиісті қаулыға қол қойды. Бұған қатысты азаттыққа пікір білдірген бірқатар саясаткерлер президент мұндай атаққа лайық емес деп отыр, ал премьердің бұл ұсынысын жеке басқа табынушылықтың тағы бір көрінісі деп бағалады. Тақырып тәріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Қазақстан үкіметінің жетекшісі Кәрім Мәсімов президент Нұрсұлтан Назарбаевты Қазақстанның жоғары мемлекеттік наградасы халық қаһарманы атағына ұсынды. Бұл туралы қарашаның 29 күні Астанада өткен үкімет отырысында әділет министрі Рашид Түсіпбеков хабарлады.
Премьер-министр Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасына халық қаһарманы атағын заңды түрде бекітуді ұсынады. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы мәртебесі бойынша айрықша ерекшелік белгісі Алтын жұлдыз және Отан ордені тапсырылатын халық қаһарманы атағының иегері болады. Бұл ұсыныс Қазақстанның тәуелсіз мемлекет ретінде қалыптасу мен дамудағы Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасының тарихи рөлімен негізделген.
Үкімет мүшелері бұл ұсынысты бір ауыздан мақұлдаған соң премьер-министр Мәсімов тиісті қаулыға қол қойды. Енді мемлекеттік наградалар туралы заңға тиісті толықтырулар енгізу туралы бұл құжат парламент сенатының қарауына жолданады. Оппозициялық саясаткер Жасарал Қуанышалин бұл ұсынысты жеке басқа табынушылықтың бір көрінісі деп бағалайтындығын айтады.
Бұл енді жалпы ешқандай ақылға сыймайды. Өйткені Назарбаев шын мәнінде Қазақстанның тәуелсіздігіне қарсы тұрған адам. Барлығы жаппай сол кездерде 91 жылы жылдың басынан бастап өз өстерін жариялап көктемде, жазда, күзде әрқайсысы өз орнына орнығып атқан кезде Назарбаев отырды ғой күтіп. Мүмкін одақ сақталып қалар, сол кезде мен сол одақтың премьер-министр болармын деген есептемемен жарияламай отырды ғой. Сол тұрғыда енді тәуелсіздіктің 20 жылдығына байланысты оған халық қаһарманы атағын беру ешқандай қалыпқа, ақылға сыймайтын тірлік.
Ал Қазақстандағы парламентаризмнің дамуы қор қоғамдық ұйымының президенті Зәуреш Батталова бұл Назарбаев билігінің соңғы сәттері деген пікір айтады.
Шыны керек, бұл енді Назарбаевтың билікте соңғы аккордтары деп санаймын. Бәріміз осы дүниеде келгенбіз, бәріміздің де өміріміз санаулы. Қаншама билікте отырсаңыз да, бәрі алланың қолында. Сондықтан біресе Нобелевский премия, біресе халық қаһарманы деген соңында ала алмай қалған нәрсенің бәрін алдырып берейік деген үмітпен, сондай мақсатпен жасап жатқан іс-әрекет қой Мәсімовтың. Халық қаһарманы деп мен өзім президент Назарбаевқа бұндай нені бермеуші едім.
Ол сондай ақ халық қаһарманы атағын үкімет емес, халықтың өзі беру керек дегенді айтып отыр.
Назарбаев бірінші президент және халықтың көшбасшысы болған заң арқылы өзіне заң арқылы статустарға ие болды. Халық қаһарманын ел бағалады, ел ұсынса онда ол лайықты болсын. А бүгінгі күнде өзі тағайындаған премьер халық қаһарманы болу деген халық қаһарманына лайықты жағдай емес. Президент өзі тағайындаған премьердің қолынан алған белгі ол нақты халық
Өз кезегінде экс-депутат Камал Бурханов президент Назарбаевтың Қазақстанға жасаған еңбегі жетерлік, сондықтан ол бұл атаққа нағыз лайық адам деген ой айтады.
Бір азамат таяқ жұмыстеді ғой, бір мемлекетті дүниеге келтірді, сол мемлекетті аяққа тұрғызды, мемлекетте ішкі жағдай, сыртқы жағдай, экономиканың дамуы, әлеуметтік жағдайдың еркіндігі қаншама деп жетіп жатырмыз. Астана көшіп жатыр, үлкен қалаға айналып жатыр, экономикалық өсім өркендеп жатыр. Оның бәрін есептеп отырып әрине бірге тиісіміз дұрыс деп ойлаймын.
Ал саясаткер Доскошин президенттің соңғы 20 жылда тәуелсіздік үшін жасаған еңбегін атап бағалаған жөн. Дегенмен халық қаһарман атағына лайықты өзге де азаматтар бар екендігін ұмытпайық деп отыр.
Менің ойымша президент бірінші адам болғаннан кейін бар, оның қызметі бітетін уақыттарда қанша марапат берсе де ол оған сай болып көрінеді. Бірақ сонымен қоса дәл сондай марапатты менің ойымша 90 жылдың басындағы азат қозғалыстың азаматтары да, немесе 86 жылғы желтоқсандағы алу керек та, себебі тәуелсіздік үшін күрескен азаматтардың көзі тірі қазір қасымызда жүр.
Айта кету керек, Қазақстанда Нұрсұлтан Назарбаевтың тарихтағы айрықша орны мен еңбегіне лайықты бағалап, оған жоғары мемлекеттік награда тапсыру болмаса басқадай жолдармен оның дәрежесін көтеру туралы бастамалар бұған дейін де болған еді. Мысалы, 2008 жылы парламент сенаты Назарбаевқа еңбек ері атағын беруді ұсынды, бірақ ол ұсынысты президент қабылдаған жоқ. Ал бұдан кейін Нұрсұлтан Назарбаев 70 жасқа толған кезде парламент оған елбасы мәртебесін беру туралы заң қабылдады. Назарбаев ол заңға қол қоймайтындығын айтты. Бірақ Қазақстанның қолданыстағы заңнамасына сәйкес президент 30 күннің ішінде оны кері қайтарып бермегендіктен құжатқа парламенттің қос палатасының төрағалары мен премьер-министр қол қойып заң күшіне енген болатын.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа өткен аптада халық қаһарманымен қатар ең жоғарғы марапаттау ғасыр ғұламасы дегенде атақ ұсынылды. Өзіне екі бірдей жоғары атақ ұсынған соң елден шыға алмай қалған Қазақстан президенті көрші Қырғызстанның жаңа президенті Алмазбек Атамбаевтың инаугурациясына бармады. Дәл сол күні Алматыда ғалымдар форумы өтіп, онда академик Мұрат Жүрінов бастаған ғалымдар тобы президентке мадақтауларын жеткізіп, ғасыр ғұламасы деген атақ берген еді. Сонымен қатар Қазақстанда шығатын жаңа минералды суға Нұрсұлтан Назарбаевтың құрметіне Нұрназен деген атау берді. Онда сөз алған Назарбаев ғылымда еш жаңалық ашпағанын мойындай келе, бірақ тарихта болмаған жаңа мемлекетті құру барысында еңбегі зор екенін айтты. Оның тарихта болмаған жаңа мемлекет деп Қазақстанды меңзегенін ешкім де елеген жоқ. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарынан тыңдаңыз.
Егерде тілімізді біз действительно дүниежүзіне жаямыз десек, біз ғылымды Қазақтың ішінен шығарады.
Желтоқсанның бір күні Алматыда бұрынғы ғылым академиясының ғимаратында ғалымдар форумы өтіп, оған Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев та қатысты. Форумда оған ең жоғары сыйлық ғасыр ғұламасы атағы берілді.
Әлемдік ғылымды дамытуға қосқан орасан зор үлесі үшін және мемлекеттік даму стратегиясының ғылыми негізін қалап жүзеге асырған үшін Қазақстан Республикасының президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа ғасыр ғұламасы ең жоғары атағы берілсін.
Мен нақты ғылыми ешқандай жаңалық ашқанмын жоқ, бірақ тарихта болмаған жаңа мемлекеттік құру барысында әрбір қаламымыз, әрбір жолымыз, әрбір шешіміз жаңалық деп санасақ қабыл алуға болады.
Деді сыйлықты қабылдаған президент Нұрсұлтан Назарбаев. Ғалымдардың президентке сыйлығы мұнымен шектелген жоқ. Дәл осы күні форумда Қаныш Сәтбаев атындағы геология институтының ғалымдарының жаңадан ашылған минералдың бірін Нұрназен деп атап, оны тәуелсіздіктің 20 жылдығына арналған турасында білім және ғылым министрлігінің мәлімдемесі таратылды. Елдегі ғылым қауымдастығы алдында сөз сөйлеген Назарбаев форумда ғылыми зерттеулерді бизнес құрылымдардың қаржыландыру туралы мәселе көтерді. Оның айтуынша дамыған елдерде ғылыми жобалардың 50%-ын астамын жеке секторлар қаржыландырады. Мысалы, Жапония мен Германияда бұл көрсеткіш 70%-ды құраса, Финляндия мен Швецияда 65%, ақшта 64%-ды алады.
Я поручаю сегодня правительству совместно фондом национального благосостояния Самұрық-Қазына.
Үкіметке Самұрық-Қазына қорымен бірлесе отырып 2012 жылдың 1 ақпанына дейін бизнес және ғылым атты жол картасын жасап шығаруды тапсырам. Бұл бағдарламада бизнес қауымдастықтардың ғылыми жобаларға араласу қатынасын анықтаймыз. Әрбір компания өз кірісінің 1%-ын ғылыми зерттеулерге бөлуге тиіс болады, деп атап көрсетеді президент. Назарбаевтың бұл идеясына қатысты елдегі ғалымдар қауымы, сарапшылар әртүрлі пікір айтады. Экономист ғалым алдағы өтетін парламенттік сайлауға жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының атынан қатысайын деп отырған Оразалы Ғалымбайұлы Сәбден бұл ғылым мен өндіріс арасындағы байланысты артырып, ғылымның дамуына серпін береді деп есептейді.
Американың өзі 80% салады. 20% жаңа Америкадағы істейтін шетел компаниялар салады. А бізде шетел компаниялар Шевроннан бастап жүр. Ғылымға ештеңе салып жатқан жоқ. Сол себептен ғылымда 1% емес, одан да көп салуға болады. 3%-ге шейін салуға болады.
Оның айтуынша, болашақта жасалатын бағдарлама кейіннен заңға айналуы тиіс.
Заңнан жасау керек бұны. Мына жаңа парламент болады, Құда қаласа сол жаңа парламент көп партиялы болады деп отырмыз. Сол парламенттің қабылдайтын заңдарының біріншісі осы болу керек.
Дейді Оразалы Сәбден. Әйтсе де экономист сарапшы Меруерт Махмұтованың пікірінше, бұл әбден қордаланып қалған елдегі ғылымның негізгі проблемаларын шеше алмайды.
Ғылымды қаржыландыру үшін ол мемлекеттік жалпы саясат болу керек. Бюджеттің келешекте шығысын ғылымға деген 2015 жылға дейін 1%-ға жеткіземіз дегендей ұсыныс бар, бірақ ол жететін жетпейтіні екіталай. Соңғы жылдарда бюджеттің қаржыландыруы өскенменен бізде ғылымның жағдайы жақсара қойған жоқ.
Сарапшының пікірінше, қазіргі кезде ғылымға бөлінген қаржы дұрыс бағытта жұмсалмағандықтан ғылым саласы еңсесін көтере алмай келеді. Ғылымда әлеуметтік жағдай өте нашар, ал ғылымға бөлінген негізгі қаржы саны бар, сапасы жоқ институттарға бөлініп жатыр.
Бізде соңғы жылдары бюджеттің бір акционерлік қоғам ретінде құрастырылып жатқан, ғылыммен айналысып жатқан компаниялардың саны өсіп жатыр. Олардың жалпы ғылымға келтіріп жатқан пайдасы жоқ, бірақ бюджеттің ақшасын олар шетінен жеп жатыр.
Дейді Меруерт Махмұтова. Бұл форумға әртүрлі салада жүрген елдегі жүздеген ғалым, мамандар, студенттер қатысты. Әйтсе де бұл форумға қатыса алмай қалған ғалымдар да болды. Алматыдағы кейбір ғылыми институттарының қызметкерлеріне бұл күні жұмысқа келмей, үйде отыру туралы нұсқау беріліпті.
Президенттен кездесу болады деп біздерді таңертең жібермеді ғой жұмысқа. Мен кеше мен баратын боламыз деп ойлаған, кейін тек бір әлгі ішінен бір іріктеп бір екі адам барады деді ме, білмеймін, әйтеуір біз бармайтын болдық па.
Дейді ғалым Көшім Есмағамбет. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттықтың апта тынысы бағдарламасын одан әрі жалғастырайық. Өткен аптаның тағы бір маңызды оқиғасы Азаттыққа берген сұхбатынан кейін белгілі оппозициялық саясаткер Уәлихан Қайсар Руханият партиясының құрамына енбей қалды. Осыған дейін мәжіліс сайлауына Руханият Жасылдар партиясы атынан түсетінін мәлімдеген Уәлихан Қайсар Еуразиялық одаққа қарсымыз деген партияның ұстанымына қарама-қайшы пікір айтып, Азаттық радиосында Қазақстанның Еуразиялық одаққа қосылуын ашық қолдап сұхбат берген еді.
Уәлихан мырза, тағы бір сауал сізге. Сіз өзіңіздің осы Еуразиялық кеңістік құру идеясын қолдайтындығыңызды, яғни Еуразиялық одақты қолдайтын пікірлеріңізді білдіріп отырсыз. Ал жақында ғана сіз осы әлеуметтік желілерде Еуразиялық одаққа қарсымыз деген топ құрып, қоғамдық пікір тудырып отырған Руханият партиясына қосылдыңыз. Бұл сіздің ұстанымыңыздың өзгергенін білдіре ме, жоқ партияға басқа мақсаттармен қосылдыңыз ба?
Мен білгенмін, бұл ондай маған сұрақ қойып қоятынымды. Бұған беретін жауабым былай болып тұр. Бұл негізі, бұл мен өзім жеке пікірім, талап ретінде пікірім. Ал жаңағы олардың айтқан партиялардың жетекшілерінің пікірі, мысалы Серікжан, Мұхтар, Қайзар Серікжан Мұхтар деп, сол Мұхтар Қақамта бастар олардың ішінде, олардың жаңағы өздерінің пікірі. Бірақ партияның пікірі партиялық дискуссияда анықтау керек. Партиялық дискуссия болған жоқ. Сондықтан олардың пікірі енді өзінің пікірі сияқты жеке пікір деп есептеймін. Ол партияның пікірі емес. Партия пікірі ол ішінде немесе партияның бағдарламада, немесе мына сайлау алдындағы бір бағдарламада, мысалы егер ресми ретінде айтылса, жазылса, онда әрине партияның партия ұстану деп айтуға болар еді. Бірақ әзірше ресми түрде партиядан ондай ұсыныс болған жоқ, сондықтан ой айтылған жоқ. Сондықтан неге партия позицияны басқасы анықтайтын болса, онда партия мүшелесінде әрине мен партияның позицияны мысалы мен қолдаймын. Бірақ өзге позиция басқасы болуға мен құқылы.
Остан кейін Уәлихан Қайсар Мырза руханият партиясынан шығып съезге қатыспады. Руханият жетекшісі Серікжан Мәмбеталин партияның сайлауалды съезіне Қайсар Мырзаның келмегенін Еуразиялық одаққа қатысты ұстанымдары бөлек болғанымен байланыстырып, азаттыққа берген сұхбаты себеп болғанын айтты. Соңғы кезде ғана қоғамға таныла бастаған бұл руханият партиясы қатарына ұлтшыл патриоттарды жинап, парламенттен 30% орны иеленуді көздеп отырғандықтарында әлеуметтік желілер арқылы айтып отыр. Руханият жетекшісі Мәмбеталин тілін қазақша толықсындыра қоймаса да, партияның белді мүшелері орыс тілді болғанына қарамастан, партияның съезін тек қазақ тілінде өткізіп, Қазақстанда саяси партиялардың жиынын мемлекеттік тілде жүргізген тұңғыш партия жетекшісі болып отыр. Ол өз қатарына тартқан Мұхтар Шахановты руханият партиясының рухани жетекшісі деп атады. Съезге қатысқандар Шахановтың арқасында руханият партиясы парламентке өтеді деп сенетіндіктерін айтып жатты. Партияның Ақтөбе облыстық жетекшісі Базарбай Иманов сайлау кезінде Шахановты қолдамаған адам қазақ емес десе, оның ойын кеңейткен партия төрағасының орынбасары Анатолий Волков Шахановқа дауыс бермеген адам қазақстандық емес деді. Оның сөзінен кейін руханият партиясы емес Шаханов үшін қол шапалақтаушылар табылды. Бұл тақырыпты толығырақ Мәншүк Асаутайдан тыңдаңыз.
Сәрсенбі қарашаның 30 күні Алматыда руханият жасылдар партиясының съезі өтті. Онда партияның сайлауалды бағдарламасы мен парламенттің төменгі палатасы мәжіліске сайлауға партиядан түсетін 37 адамның тізімі белгіленді. Алайда бұл тізімде бұдан бұрын хабарланғандай оппозициялық саясаткер әрі экс-сенатор Уәлихан Қайсар болған жоқ. Осы күнгі съезге Уәлихан Қайсар мен оның тіркелмеген Абырой партиясынан да ешкім қатысқан жоқ. Бұған қатысты руханияттың жетекшісі Серікжан Мәмбеталин азаттыққа берген түсініктемесінде Уәлихан Қайсар мен көзқарастарының бірі емес екен. Айтуынша, оппозициялық саясаткер Еуразиялық одақты қолдайды екен, ал партиядағылар бұл одаққа қарсы көрінеді.
Получилось так, что у нас пошли разногласия в отношении к Евразийскому союзу. Он поддерживает его, мы здесь не поддерживаем.
Біз бұл мәселеге қатысты саясаткер Уәлихан Қайсардың өзімен хабарласып көрмекші болып едік, бірақ ол азаттық тілшісінің қоңырауларына жауап берген жоқ. Бұдан бөлек партия атынан сайлауға түскендердің арасында белгілі ақын Мұхтар Шаханов бар. Сәрсенбідегі съезде қатысушылар оны рухани жетекші етіп тағайындады. Бұл ұсынысты партия жетекшісі Серікжан Мәмбеталин айтқан болатын.
Руханият партиясының жарғысына өзгеріс енгізілгенді жөн көрдік. Бірақ мен өздеріміздің сүйікті ақындарымыз Мұхтар Шахановты руханият партиясының қоғамдық көшбасшысы және рухани лидер етіп ұсынамын.
Осылайша ұсыныс бір ауыздан қабылданды. Осыған дейін тіркелмеген халық рухы партиясы жетекшілерінің бірі Мұхтар Шаханов өз кезегінде парламент сайлауына түсудегі жеке мүддесінің жоқ екендігін айтты.
Маған биліктің бір тема керек жоқ. Бізге тек еліктің ұлттық мүддесі қалпына кету. Шеңізге түскен басында рухани құндылықтар қалпына кету. Біле сол үшін ғана мына біз сайлауға түсіп отырмыз.
Партия өз жиынында сайлауалды бағдарламасын да жариялаған болатын. Белгілі болғандай, руханият партиясы кез келген азаматтың ұлтына қарамастан тең құқылы болып саналатын ұлттық мемлекетті құруды көздеп отыр екен. Айтуларынша, бұл жолда алдымен ұлттық мүдде мемлекеттік тілді негізге алу қажет екен. Бұл туралы партия өкілі Жанұзақ әкім айтқан болатын.
Қазақстан ұлттық мемлекет, оның мемлекеттік тілі қазақ тілі. Қазақ тілі әлемдегі өте мәдениеттердің тілі. Елдегі барша азаматтар мемлекеттік тілді білуге міндетті. Мемлекеттік тіл бірінші кезекте барлық деңгейдегі мемлекеттік органдарда. Одан кейін білім мен ғылым саласына енгізілу қажет.
Айта кету керек, партияның тізіміне партия жетекшісі Серікжан Мәмбеталин, ақын Мұхтар Шаханов, экономист Мұхтар Тайжан, академик Мұхтар Өтелбаев, суретші Қанат Ибрагимов, композитор Қалдыбек Құрманәлі және тағы басқа азаматтар кірді.
Сонымен руханият партиясының тізіміне енбеген Уәлихан Қайсар көп ұзамай әділет партиясының парламентке ұсынылған тізімінен табылды. Кеше ғана оппозициялық саясаткер атанып Қазақстан президентінің басты сыншысы болған Уәлихан Қайсар парламент сайлау қарсаңында Қазақстан президентінің досы Мақсұт Нәрікбаевтың әділет партиясына мүше болып отыр. Ол партия жетекшілері қатарында екінші адам ретінде тізімге еніп, парламенттен 40% дауыс аламыз деп сенеді. Әділет партиясының съезінен алынған хабарды Балжан Жеңісқызынан тыңдаңыз.
Елде әділеттік орнатамыз деп ұрандаған әділет партиясы қаңтарда өтетін сайлауға қатысатындықтарын жариялады. Әділет партиясының тізімінде 61 адам бар. Партия жетекшісі Мақсұт Нәрікбаев сайлауға қатысатындардың нақты тізімін желтоқсанның 5-де комиссия бекіткесін жариялайтындығын айтты. 46 адамның құжаты дайын деген партия жетекшісі қалғандары құжат тапсырудың соңғы күні деп белгіленген алдағы дүйсенбіге дейін тапсырып үлгермек дейді. Партия парламентке өткен депутаттардың кем дегенде жартысын жыл сайын өзгертіп отырамыз деп шешім қабылдады. Әділет партиясы басшысы билікке бара салысымен үкімет басшысы мен министрлер кабинеті институтын орнынан алып тастаймыз деп мәлімдеді.
Придя к власти, в первую очередь, ликвидируем институт премьер-министра и кабинета министров. Этот институт на сегодня стал безответственным. Прикрываясь президентом, они ничего не делают, но ни за что за свои ошибки не отвечают сегодня.
Бұл институт жауапсыз болып кеткен. Президенттің артына тығылып, ештеңе істемейді және өз қателеріне жауап бермейді деп сөзін сабақтаған партия жетекшісі Мақсұт Нәрікбаев сенат пен парламенттің құрылымын өзгертіп, парламенттің өкілеттілігін кеңейту мен өкілеттік функциясын күшейту керектігін айтты. Сондай-ақ ол еркін сот жүйесі, еркін бақ пен ар-ождан бостандығын қорғау экономика саласында түбегейлі өзгеріс енгізу және тағы да басқа мәселелерді көтеретіндіктерін айтты. Партия жетекшісі Мақсұт Нәрікбаев сайлауда 12-15% дауыс жинаймыз деп болжап отыр.
Бар болған 98 орын, оның 80-ін Нұр Отан аламыз деп жариялап қой. Біз яғни сол Нұр Отан мен таласатын партияны біріміз. Солай жоқ. Ақжол 25-ден сонда не қалды 90? Арғайтып семіз шығайық. Сол үшін солай тұм 12-15% деп.
ЖСДП Азат партиясының бұрынғы мүшесі Руханият партиясына қосыламын деп кейіннен Еуропалық одаққа байланысты пікір қайшылығы себебінен айнып қалған Уәлихан Қайсар Әділет партиясының құрамынан табылды. Партия жетекшісі Мақсұт Нәрікбаев Уәлихан Қайсардың партия төрағасының бірінші орынбасары міндетін атқаратынын айтты.
Да, он в нашем списке. Сегодня он будет еще назначен на определенную руководящую должность партии.
Уәлихан Қайсардың өзі партия басшысы Нәрікбаев президент Назарбаевтың досы болған үшін партияның бағытын өзгертпейді деп, тіпті әділеттің ұстанымдары Нұр Отандыкіне қарама-қайшы дегенді айтты.
Я думаю, что вопрос дружбы это личностный факт.
Менің ойымша олардың достық қарым-қатынаста болулары жеке бастың шаруасы. Мен өз досын сатып кететін адамдарды ұнатпаймын. Егер ол бүгін президентті теріс айналса, бұл дұрыс болмас еді. Басқа жағынан қарасақ, ол бүгін басшысы президент болып табылатын Нұр Отан партиясының идеясына қарама-қайшы ұстанымдарды алға тартып отыр. Өзінің жоспарын жүзеге асыруға талпынып, және соны халықтың санасына сіңіруге тырысуы керек деп ойлаймын, деді саясаткер Уәлихан Қайсар. Уәлихан Қайсар үкіметті жақтайтын партияларды оппозициялық партиялардың да жұмыс істеу тәртібі көңілінен шықпайтынын айтты. Оның пікірінше Әділет партиясы діни ұйымдарға қолдау көрсеткен жалғыз партия және мемлекеттік тілдің дамуына байланысты конструктивті пікір айтқан жалғыз саяси ұйым. Уәлихан Қайсар Әділет партиясының жемқорлықпен күрес, адам құқығы, сөз бостандығы, баспасөз бостандығы және еркін сот жүйесі сияқты мәселелерге көзқарасын құптайтындығын айтты. Азаттық радиосы Балжан Жеңісқызы Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ғайын, Азаттықтың апта тынысы бағдарламасын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Өткен сенбіде Алматы облысы Іле ауданының Боралдай кентінде қарулы қақтығыс болып, бірнеше сағатқа созылған атыстан адам шығыны болды. Жексенбі күні бас прокуратура күдіктілерді ұстауға арналған арнайы операция кезінде болған атысқа қатысты түсініктеме берді. Бас прокуратураның ресми өкілі Нұрдәулет Сүйіндіковтің хабарлауынша,
кеше 2011 жылдың 3-ші желтоқсанында Алматы облысы Іле ауданының Боралдай поселкесінде террористік топтың қызметіне тосқауыл қойылды. Топ мүшелері 2011 жылдың 8-ші қарашасында екі полиция қызметкерін өлтіріп, Алматы қаласында жаңа зорлық-зомбылық әрекеттерін іске асыруды жоспарлаған.
Оқиға кезінде 7 адамның қаза тапқаны айтылды, оның 5-еуі қылмыстық топтың мүшесі делінсе, 2-еуі Ұлттық қауіпсіздік комитеті Арыстан арнайы жасағының қызметкері екендігі айтылып отыр.
Арнайы операция барысында Ұлттық қауіпсіздік комитеті Арыстан қызметінің арнайы бөлімшесінің екі қызметкері жараланып, қаза тапты. Қылмыскерлер аталған поселкенің Шпак көшесі 43-ші мекенжайындағы тұрғын үйде жасырынып, оларды Ұлттық қауіпсіздік органдары және Алматы қаласы мен облысының ішкі істер органдарының арнайы бөлімшелері қоршауға алды. Тез арада бекітілген тәртіп бойынша көршілес үйлердің жергілікті тұрғындары қауіпсіз аумаққа шығарылды.
Қарулы қақтығыс қылмыскерлер бой тасалады деген Боралдайдағы Ішпак көшесі 43 үйді арнайы жасақ қоршауға алған кезде болған. Бас прокуратураның мәлімдеуінше, қоршауға алынған топ мүшелері қарашаның 8-інде Алматыда екі полиция қызметкерін өлтірген және тағы қастандық әрекеттерін жүзеге асыруды жоспарлаған. Бас прокуратура террористік топтың жетекшісімен қоса басқа да мүшелерінің көзі жойылды деп айтты. Мәйіттерді анықтау жұмыстары жүргізіліп жатқанын хабарлады. Арнайы операция барысында Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Арстан арнайы жасағының екі қызметкері жараланғандығы да айтылды. Оқиға орай қылмыстық кодекстің 96, 251 және 237 баптары бойынша қылмыстық істер қозғалған. Бұл қарашаның 12-сінде Таразда болған терактіден кейін осымен екінші рет ата аталған топқа қарсы бағытталған Алматыға жақын маңда жүргізілген екінші ірі операция болып отыр.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Өткен аптада Қырғызстанның жаңа сайланған президенті Алмаз Атамбаев өзінің инаугурациясын өткізіп, қызметіне кірісті. Бірақ бұған Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев бара алмады. Қазақстандық сарапшылардың пікірімен сіздерді тілшіміз таныстырады.
Желтоқсанның бірінде Бішкекте Қырғызстанның жаңадан сайланған президенті Алмазбек Атамбаевтың ант беру рәсімі өтті. Қазақ елінен премьер-министр Кәрім Мәсімов қатысты. Саясаткер Жасарал Қуанышәлин Нұрсұлтан Назарбаев Қырғызстанда болған саяси толқуларды жақтырмайды, сондықтан да Алмазбек Атамбаевтың инаугурациясына бармады деп есептейді.
Ел Назарбаевтың Қырғызстанда болып отқан жағдайларға көзқарасы бұрыннан белгілі. Ахаевтың кеткен кезінде де, Бакиевті кетірген кезде де Назарбаев керс қарады ол оқиғаларға. Жаратпады. Өйткені ондалғы болса қауіп тұрады көкейінде. Сондай халық толқулары, көтерілістері Қазақстанда да болама деген тұрғыды. Сондықтан әрине араб елдеріндегі толқулар, өздерінің президенттерін кетіріп атқан көтерілістер, барлығы табиғаты біреу. Қырғызстанда болсын, араб елдерінде, басқа жерде болсын. Сондықтан олардың ешқайсысын Назарбаев жаратпайды. Өйткені оның барлығы оның қауіптенетін жағдайлар.
Шараға Ресей президенті Медведев те барған жоқ. Инаугурацияға бұл елдің президент әкімшілігінің басшысы Сергей Нарышкин қатысты. Жасарал Қуанышәлин мұны да Қырғызстанда жүргізіліп отырған саясаттың Қазақстан мен Ресейдің саяси жүйесінен алшақтап бара жатқанына наразылықтың белгісі деп түсінетіндігін айтты. Экс-депутат Камал Бурханов былтыр парламенттік басқару жүйесіне көшкен Қырғызстанның саясатын президент жүргізбейді, сондықтан ел президенті емес үкімет басшысы Кәрім Мәсімовтің инаугурацияға баруы дұрыс деп отыр.
Елбасы өзінің графигі бар, сол графигіне байланысты жұмысын істейді. Қай жерге өзі барады, жоқ өзі бармайтын жағдайда ол парламенттің спикері болады ма, мемлекет басшысы болады ма, премьер-министр болады ма, ол жұмыс бабында шешілетін мәселе. Екіншіден ол бүгінгі таңда Қырғызстан парламенттік республика болғандықтан ол жерде мемлекеттің ішкі сыртқы саясатын жүргізетін үкімет болады, президент болмайды. Сондықтан бұл жағдайда премьердің барғанда дұрыс шығар деп ойлаймын.
Камал Бурхановтың айтқанын саясаттанушы Досым Сәтбаев та қайталап, Нұрсұлтан Назарбаевтың Қырғызстандағы инаугурацияға бармауын қандай да бір саяси себептермен байланыстырмайтындығын жеткізді. Саясаттанушы Назарбаев осыған дейін де кейбір президенттерді инаугурациясына қатыспағандығын айта кетті.
Причина связана с тем, что уже не первый раз это Назарбаев, ну, отсутствует на инаугурации тех или иных глав государств, и это его решение, то есть здесь нет никаких определенных, может быть, дипломатических причин, связанных с какими-то конфликтами.
Досым Сәтбаев президент те, үкімет басшысы да Қырғызстанда өткен сайлауға өз қолдаулары мен құттықтауларын ресми түрде жеткізген дейді. Алмазбек Атамбаев тәуелсіз Қырғызстан тарихындағы 4-ші президент. Биыл қазанның 30-ы күні өткен бүкіл халықтық сайлауда 62.52% дауыс жинап жеңіске жеткен Алмазбек Атамбаев Қырғызстан конституциясына сәйкес 6 жыл мерзімге президент болып сайланды. Соңғы рет 2009 жылы тамызда Қырғызстанда екінші мерзімге президент болып сайланған Құрманбек Бакиевтің инаугурациясына қатысқан жалғыз шетелдік мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев болған еді. Ал оған дейін 2005 жылы тамызда Бакиевтің алғашқы инаугурациясына да Қазақстан президенті өзі барған болатын.
болатын. Былтыр сәуір айында Қырғызстанда наразы халық билікке қарсы бас көтерген соң Құрманбек Бакиев өзінің алдында ел басқарған Қырғызстанның тұңғыш президенті Асқар Ақаев тәрізді шетелге қашуға мәжбүр болды. Бакиевтің өз отанынан аман-сау шығуына көмектескен Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан көрші елді азаматтық соғыстан аман сақтап қалды деп мәлімдеген еді. Азаттық радиосы Балжан Жеңіс қызы Алматыдан.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының апта тынысы бағдарламасы осымен соңына жетті. Біздің апта тынысы бағдарламасын azattik.org интернет парақшасынан таба аласыздар. Сонымен қатар Facebook әлеуметтік желісіндегі Азаттықтың facebook.com/azattik парақшасынан да тыңдап жүрсеңіздер болады. Қымбатты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар, бағдарламамыз басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады.